Воно було тим дивовижнішим і глибшим, що мис дуже скидався на Страсбурзьку дзвіницю. Тільки величезно. Два лія заввишки. На щось невидане, гігантське, невимірне. Споруду, якої не бачило жодне людське око. Вавилонську вежу. Димарі будинків, зубці горош, різьблені гребені покрівель, стріла абатства августинців, Нельська вежа. Всі ці виступи, які зазубрювали профілі величезного обеліска, ще більше посилювали ілюзію, химерно виграваючи перед очима, немов деталі пишної і вибагливої скульптури. В цьому стані галюцинації Клод уявив, що бачить на власні очі дзвіницю пекла. Тисячі вогнів, розсіяних по всій висоті цієї страхітливої вежі, видалися йому з отворами величезної внутрішньої печі, а голоси і гам, що виривалися звідти зойками і хриплим стогоном. Тоді йому стало страшно. Він затулив руками вуха, щоб нічого не чути, повернувся спиною, щоб нічого не бачити, і кинувся геть від страшного видіння. Але видіння було в ньому самому. Коли він опинився на вулицях міста, перехожі, що товхались при тьмяному світлі від вікон крамниць, справляли на нього враження вічного потоку привидів, які снували довкола туди й сюди. Дивний гуркіт стояв у нього у вухах. Химерні видіння бентежили його розум. Він не бачив ні будинки, ні обруку, ні возів, ні чоловіків, ні жінок. Перед ним був тільки хаос невиразних предметів, які зливалися докупи. На розі Бондарської вулиці містилась бакалійна крамничка. Над її вхідними дверима був піддашок, прикрашений з усіх боків за споконвічним звичаєм жерстяними обручами, з яких звисали дерев'яні свічки, що, гадаючись на вітру, билися одна об одну і стукотіли, немов кастанієти. Йому здалося, що це в темряві стукотять скелети повішених на монфоконі. «О, пробурмотів він, цей нічний вітер кидає їх один на одного і змішує брязки ланцюгів із стуком кісток. Вона, можливо, вже там, серед них». Напівпритомний Клод не знав, куди йде. Ступивши кілька кроків, він опинився на мості Сен-Мішель. Вікно нижнього поверху одного з будинків світилося. Він підійшов до нього. Крізь тріснуту шибку побачив огидну кімнату, що пробудила в ньому якийсь невиразний спогад. У цій кімнаті, ледь освітленій тьмяною лампою, сидів білявий веселий юнак і голосно сміючись цілував надто безсоромно убрану дівчину. А біля лампи сиділа за прядку стара жінка і співала тремтячим хриплим голосом. Коли юнак замовкав, уривки пісні старої долітали до священника. То було щось нерозбірливе і страшне. «Грев гарчи, грев завивай, прядку крутись, нитку сукай, добру вірьовку сукай на петлі, кат свистить, він чекає її. Грев гарчи, грев завивай. Добрі вірьовки з коноплі у нас. Сійте коноплі скрізь повсякчас. Сійте від варнурва аж до ісі. Зашморг на шию злодюгам усім. Добрі вірьовки з коноплі у нас. Грев гарчи, грев завивай. Щоб бачить, як в зашморзі шлюха конає. Як дрига ногами і смика плечима, всі вікна довкола вмить стануть очима. Грев гарчи, грев завивай. А юнак сміявся і обнімав дівку. Стара то була Фалордель. Дівка повія, юнак Жан, молодший брат Клода. Архідіакон стояв і дивився. Чи не все одно, на що дивитися? Він побачив, як Жан підійшов до вікна в глибині кімнати, глянув на набережну, де вдалині виблискували тисячі вогнів, і почув, як той сказав, зачиняючи вікно. «Клянуся душею, вже ніч. Городяни запалюють свічки, а милосердний Господь – зорі». Потім Жан знову повернувся до шлюхи і, розбивши пляшку, що стояла на столі, вигукнув. «Вже порожня, хай йому, чорт! А в мене більше нема грошей!» І забо, серденько, я тільки не заспокоююсь, коли Юпітер перетворить твої білі груди на дві чорні пляшки, в яких я день і ніч ссатиму бонське вино. Цей вишуканий дотип розсмішив дівку. Жан вийшов. Дон Клод ледве встиг кинутися на землю, щоб не зустрітися з братом. Щоб той не глянув йому в обличчя, не впізнав. На щастя, на вулиці було темно, а школяр був п'яний. Та він усе-таки помітив архідиякона, що лежав у багнюці на бруку. «Го!» – промовив. «Ось хто сьогодні весело провів час!» Він ногою підштовхнув Клода, який стримував віддих. «П'яний як чіп», – вів далі Жан. «От набрався!» Справжня п'янка, що відпала від винної бочки. «Та він лисий!» додав Жан, нахилившись. «Дідуган!» «Фортунате Сенекс», примітка. «Щасливий старий» латинською. Потім Дон Клод почув, як він, віддаляючись, розмірковував. «А все ж, розсудливість – чудова річ, і мій брат-архідеякон щасливий, бо він розсудливий і має гроші». Архідеякон підвівся і щодуху побіг до собору Богоматері, величезні вежі якого виступали в темряві над будинком. Добігши, задиханий до паперті, відступив і не посмів підвести очі на зловісну споруду. О, невже все це могло статися тут сьогодні, цього ранку? Тихо промовив. Нарешті насмілився подивитися на собор. Фасад його був темний. За ним мерехтіло зоряне небо. Серп місяця, який уже зійшов високо над обрієм, у цю мить зупинився над верхівкою правої вежі. І здавалося, ніби він сидить, наче якийсь осяйний птах на краю балюстради, що вимальовувалась у фоні чорного трилисника. Брама була замкнена. Але архідеякон завжди носив при собі ключ від тієї вежі, де була його лабораторія. Він скористався ним, щоб зайти у храм. У храмі його зустріла пітьма і тиша. З усіх боків темніли широкі чорні смуги, і Клод зрозумів, що жалобні сукна ранкової церемонії ще не знято. Великий срібний хрест мерехтів у похмурій глибині, всіяний блискучими цятками, немов зоряні розсипи у цій могильній ночі. Високі вікна хорів здіймали над чорними драпуваннями стрілчасті верхівки, шипки яких, пронизані місячним промінням, були розцвічені тепер тільки тьмяними барвами ночі. Лівою, білою, синюватою, ліловою, білою, синюватою. Ці відцінки можна знайти лише на обличчях мерців. Архідеякон побачив навколо хорів ці освітлені мертвотно-світлому гостроверхі арки вікон. І йому здалося, що то митри засуджених на вічну муку єпископів. Він заплющив очі. А коли знову розплющив, йому побачилося, ніби з усіх боків на нього дивляться бліді лиця. Він побіг по церкві, але немовби відчув, що храм захитався, заворушився, зарухався, ожив. Що кожна товста колона перетворилася на величезну лапу, яка тупала по підлозі своєю широкою кам'яною стопою. І що весь гігантський собор обернувся на казкового слона, який пихтів і ступав своїми колонами ногами, з двома верхами хоботами і величезним чорним драпуванням замість попони. Так його маячення чи безумство досягло того ступеня напружості, коли зовнішній світ перетворюється для нещасного на своєрідний апокаліпсис. Видимий, відчутний, жахливий. На якусь мить він відчув полегкість. Заглибившись у боковий неф, побачив за колонами червонувате світло. Він побіг до нього як до зірки. То була тьмяна лампа, що вдень і вночі освітлювала під залізними ґратами громадський требник собору Богоматері. Архідеякон жалібно накинувся на священну книгу, сподіваючись знайти в ній якусь втіху чи підтримку. Требник було розгорнуто на книзі Іова. Ковзнувши напруженим поглядом по сторінці, він прочитав: «І якийсь дух пронісся перед лицем моїм, і я відчув його легкий подих, і волосся моє стало сторч». Читаючи ці зловісні слова, Клод відчув, як відчуває сліпець, який уколовся об підняту ним палицю. Коліно йому відломилось, і він упав на підлогу, думаючи про ту, що вмерла цього дня. Відчув, як крізь мозок ніби проходить і шугає якийсь огидний дим, і йому здалося, що голова його перетвориться на один з димарів пекла. Архідеякон, видно, довго був у такому стані, не думаючи ні про що. Переможений, безвольний, покорений демон. Нарешті сили повернулись, він надумав шукати притулку у вежі, поблизу свого вірного Квазімоду. Підвівся і, відчуваючи страх, узяв із собою лампаду, яка горіла перед требником. Це вважалося кощунством. Але Клодові тепер було не до таких дрібниць. Він повільно йшов сходами вежі, сповнений якогось таємничого жаху, котрий, мабуть, огортав і поодиноких перехожих на соборному майдані, які бачили загадковий вогник, що піднімався в таку пізню годину від бійниці до бійниці на саму верхівку вежі. Раптом в обличчя Клодові війнуло свіжим повітрям, і він опинився в дверях найвищої галереї. Було холодно. По небу мчали хмари. Широкі білі вали, яких, нагромаджуючись один на одного і стираючи свої обриси, скидалися на зимовий людохід на річці. Серп місяця, що застряг у хмарах, був ніби небесний корабель, який зазнав аварії серед цих повітряних крижин. Архідіакон примружив очі і деякий час вдивлявся крізь проміжки град, що з'єднували обидві вежі, крізь серпанок туману та випаровувань у мовчазне нагромадження далеких паризьких покрівель, гострих, незлічених, скупчених і маленьких, немов хмилі спокійного моря в літню ніч. Місяць кидав бліде проміння, що надавало небу і землі якогось попелястого відтінку. В цю мить баштовий годинник озвався своїм високим натріснутим голосом. Вибило північ. Священникові пригадався полудень. Знову, як і тоді, вибило 12 ударів. «О!» – промовив він до себе тихо. «Тепер вона вже, напевно, холодна». Раптом порив вітру загасив лампаду, і водночас він побачив, як біля протилежного кутка вежі з'явилася якась тінь, біла пляма, чиясь постать. Жінка. Він здригнувся. Поруч жінки стояла кіска, мекання якої змішувалось із звучанням останніх ударів годинника. У нього вистачило сили, щоб подивитися. То була вона. Вона була бліда, сумна. Волосся її розсипалося по плечах, як і вранці. Але на шиї не було мотузки. І руки не були зв'язані. Вона була вільна. Вона була мертва. Вона була одягнена в біле, і з голови в неї звисало біле покривало. Дивлячись на небо, вона повільно наближалася до нього. Коза-привид ішла за нею, Клод відчувши з кам'янів. Став надто важкий, аби тікати. З кожним її кроком вперед він ступав крок назад. Так відступив під темне склепіння сходів, крижаніючи від думки, що вона теж може туди увійти. Якби вона це зробила, він умер би від жаху. І справді, вона підступила до дверей, що вели на сходи, стала там на якусь мить. Повільно глянула в темряву, але, очевидно, не помітивши священника, пройшла мимо. Йому здалося, що вона вища, ніж була за життя. Він бачив, як крізь білий її одяг просвічує промінь місяця. Чув її дихання. Коли вона пройшла, архідіакон почав спускатися сходами, так само повільно, як і примара, почуваючи себе примарою. Приголомшений, волосся йому піднялося. Все ще тримаючи в руці погаслу лампаду і спускаючись з вивистими східцями, він виразно чув над своїм вухом голос, який реготав і повторював. І якийсь дух пронісся перед лицем моїм, і я відчув його легкий подих, і волосся моє стало сторч. Глава друга. Горбатий, одноокий, кульгавий. Як і всяке середньовічне місто, кожне місто Франції аж до Людовіка XII мало свої притулки. Серед потопу караючих законів і варварських юрисдикцій, що заливали місто, ці притулки були своєрідними острівцями, які підносилися над рівнем людського правосуддя. Будь-який злочинець, переступивши поріг такого притулку, діставав порятунок. Деякі передмістя мали стільки ж притулків, скільки шибениць. Це було зловживання безкарністю поряд із зловживанням стратами, два види зла, що прагнули знешкодити один одного. Королівські палаци, князівські замки, а найперші храми мали право притулку. Інколи, щоб заселити якесь місто, його цілком перетворили на деякий час на місце притулку. Так Людовік XI у 1467 році оголосив притулком Париж. Увійшовши до нього, злочинець був недоторканим, але тільки доти, доки залишався там. Лише один крок за межі святилища, і він знов опинявся в прірві. Колесо, шибениця, диба неусипною сторожею оточували місце притулку і безперервно підстерігали свої жертви. Неначе акули, що снують навколо корабля. Бувало, що засуджені доживали до старості в якомусь монастирі, на сходах якогось палацу, у службах аббатства, під порталом храму. У таких випадках притулок став також в'язницею, як і кожна інша. Траплялося, що за особливою ухвалою судової палати недоторканність притулку порушувалась, і злочинця віддавали до рук ката, але це бувало рідко. Судді боялися єпископів, і коли обидва ці стани стикалися, то судовій мантії нелегко було встояти проти сутани. Часом, як у справі вбивць маленького Жана, паризького ката, або у справі Емері Руссо, який убив Жана Валере, правосуддя діяло через голову церкви і виконувало свої вироки. Але, звичайно, для цього була потрібна ухвала судової палати. І горе тому, хто, не маючи такої ухвали, насмілювався із зброєю в руках переступити поріг притулку. Відомо, якою смертю загинув Робер Клермонський, маршал Франції, і Жан де Шалон, маршал Шампанії. А тим часом тут йшлося тільки про якогось Перена Марка, служку Міняйла, жалюгідного вбивцю. Але маршали виламили браму церкви Сен-Мері, і це вже було неподобство. Притулки були оточені такою пошаною, що, як розповідають перекази, вона іноді поширювалась і на тварин. Емоен розповідає, що коли зацькований Драгобером олень сховався поблизу гробниці святого Дені, зграя гончаків зупинилася перед нею, мов укопана, несамовито гавкаючи. У церквах, звичайно, була келія, призначена для тих, хто шукав притулку. 1407 року Нікола Фламель збудував під склепіннях церкви Сен-Жан-де-Ла-Бушрі таку кімнату, що коштувало йому 4 ліври 6 су і 16 паризьких деньє. У соборі Богоматері така келія була обладнана над склепінням бокового нефу під зовнішніми опорними арками навпроти монастиря. Саме там, де тепер дружина баштового воротаря насадила садок, так само схожий на висячі сади Вавилона, як салат на пальму, а воротарка – на Семіраміду. Саме сюди, до цієї келії, після свого несамовитого і тріумфального бігу через вежі галереї, Квазімодо приніс Есмеральду. Поки тривав цей біг, дівчина була майже непритомна. Мов у напівсні вона відчувала, що піднімається в повітря, летить, що якась сила несе її над землею. Час від часу чула вибух реготу і громовий голос Квазімодо. Трохи розплющуючи очі, вона невиразно бачила Париж, що миготів тисячами своїх шиферних і черепичних покрівель. Немов синьо-червона мозаїка, а прямо над собою жахливе тріумфуюче лице Квазімодо. Тоді її повіки знову заплющувались, їй здавалося, що все скінчилося, що коли вона знепритомніла, її стратили, і потворний дух, який керував її долею, захопив її і кудись несе. Вона не насмілювалася поглянути на нього і не чинила опору. Та коли скуйовджений і задиханий дзвонар приніс її до келії, що служила притулком, величезними лапами почав обережно розв'язувати мотузку, що муляла її руки. Вона відчула струс, подібний до того, який раптом серед ночі будить пасажирів судна, що пристало до берега. Її думки теж прокинулись, і спогади один по одному почали повертатися до неї. Дівчина зрозуміла, що перебуває в соборі Богоматері. Згадала, що її вирвано з рук ката, що її Феб живий, що Феб уже не кохає її. Коли ці дві думки, з яких одна своїм смутком отруювала другу, одночасно постала перед нещасною, вона обернулася до жахливого Квазімодо, що стояв перед нею, і спитала його: «Навіщо ви врятували мене?» Той напружено дивився на неї мов намагаючись зрозуміти, що дівчина хоче сказати. Вона повторила запитання. Тоді він з глибоким сумом глянув на неї і пішов собі. Це здивувало її. Невдовзі Квазімодо повернувся, несучи в руках пакунок, який поклав до її ніг. То був одяг, залишений для неї на порозі церкви милосердними жінками. Аж тоді дівчина глянула на себе, побачила, що вона майже гола, і почервоніла. Життя поверталося до неї. Квазімодо, мабуть, відчув цей сором. Він широкою долоною затулив собі око і знову пішов, але вже повільною ходою. Вона поспішила одягтись. Наділа білу сукню і біле покривало – одяг послушниць Божого притулку. Тільки-но встигла вона одягнутись, як Квазімодо повернувся. В одній руці він ніс кошик, у другій – сінник. У кошику була пляшка, хліб і ще деяка їжа. Він поставив кошик на землю і сказав – їжте. Потім розстелив сінник на кам'яній підлозі і додав – спіть. То було його власний обід і його власна постіль. Циганка звела на нього очі, бажаючи подякувати йому, але не могла промовити слова. Бідолаха був справді надзвичайно потворений. Вона опустила голову, здригнувшись від жаху. Тоді він промовив: «Я вас лякаю. Я дуже потворний, правда? Ви не дивіться на мене, тільки слухайте. Удень будьте тут. Уночі можете гуляти по всьому храму, але ні вдень, ні вночі не виходьте з собору. Ви загинете. Вас уб'ють. А я помру». Зворушена, вона підвела голову, щоб відповісти йому. Але він зник. Вона лишилася сама, роздумуючи про дивні слова цієї потворної істоти, вражена звуком голосу Квазімодо, грубого, хриплого і водночас такого ніжного. Потім оглянула келію. Це була кімната близько 6 квадратних футів з маленьким даховим віконцем і дверима, що виходили на пологий схил покрівлі, викладеною плоскими плитками. Кілька рештаків у формі звірячих постатей схилялися над нею з усіх боків і витягали шиї, щоб заглянути у віконце. За краєм даху видніли верхівки 1000 димарів, з яких здіймався вгору дим усіх вогнищ Парижа. Сумне видовище для бідної циганки, найде смертниці, жалюгідне створіння, позбавленого вітчизни, сім'ї, домівки. Саме в той час, коли вона особливо гостро відчувала свою самотність, якась кудлата і бородата голівка притиснулася до її рук та колін. Вона здригнулася. Тепер її все лякало. Глянула. То була бідна кіска. Спритна джалі, що втекла за нею, коли Квазімодо розігнав варту шармулю. І вже цілу годину лащилася до неї, марно домагаючись уваги своєї до господині. Циганка вкрила її поцілунками. «От жалі», – промовила вона, – «як я могла забути про тебе? А ти все ще пам'ятаєш мене. О, ти не вмієш бути невдячним». Немов якась невидима рука трохи підняла тягар, що давив їй на серце. І довго стримувані сльози полилися з її очей. Чим довше вона плакала, тим більше відчувала, як разом із слізьми зникає пекуча гіркота її страждань. Коли стемніло, ніч видалася дівчині такою прекрасною, сяєво місяця таким лагідним, що вона вийшла на верхню галерею, яка оперізувала собор. Це принесло їй деяку полегкість. Такою спокійною бачилася з цієї висоти земля.